Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោះលែងអ្នកទោសអាមេរិកម្នាក់ក្រុមនិស្សិតហុងកុងស្រងាក់ចិត្តជាមួយលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាជាមួយអាជ្ញាធរសកម្មជនសរសេរប្លុកក្នុងប្រទេសវៀតណាមម្នាក់បានត្រូវដោះលែងហើយបានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុង Johannesburg នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋមូសាំប៊ីករងចាំលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈប្រតិភូអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទាក់ទាញជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកោះណូរូឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការសម្ពោធចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeffrey Fowl ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ក្នុងបណ្ដាជនជាតិអាមេរិក3នាក់ជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានត្រូវដោះលែងហើយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោក Fowl បានចាកចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញជនជាតិអាមេរិករូបនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះក្រោយពីលោកបានបន្សល់ទុកសៀវភៅ Bible មួយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េខាងជើងមួយនិងនៅក្នុងបារមួយកន្លែងទៀតអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងមិនបានកាត់ទោសលោកទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ការដោះលែងលោក Fowl ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការឃុំឃាំងជនជាតិអាមេរិកពីរនាក់តទៅទៀតលោក Matthew Miller និងលោក Kenneth Bear បានត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងករណីពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងបានកាត់ទោសជនជាតិអាមេរិកពីរនាក់នេះឲ្យជាប់គុក6ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំរៀងខ្លួនពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោក Miller និងលោក Bear ផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ការពិធីច័ន្ទថាអតីតប្រធានបរមាណូអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរធ្វើកិច្ចចរចាជាថ្មីជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅមុនពេលប្រទេសនេះមានការជឿនលឿនក្នុងកម្មវិធីអាវុធបរមាណូនៅក្នុងវេទិកាមួយកំណត់ខួបឆ្នាំទី20នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូកាលពីឆ្នាំ1994រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Robert Gallucci ដែលដឹកនាំកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងសម័យរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Clinton បានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចចរចាបរមាណូជាថ្មីដើម្បីបង្អាក់ការអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណូដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Gallucci បានប្រមាណថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចផលិតអាវុធបរមាណូដាក់ក្នុងកាំជ្រួចផ្លោងបានពុតនិស្សិតបតកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានសម្ដែងការសង្ឃាចិត្តអំពីកិច្ចចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយនិយាយថាអាជ្ញាធរគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការដោះស្រាយកង្វល់ធំៗរបស់ពួកគេលោក Lester Shum មេដឹកនាំសហព័ន្ធនិស្សិតក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាលោកមានការទុកគុកចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលនៅតែសូមឲ្យពួកនិស្សិតទទួលយកគំរូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកការពិភាក្សាគ្នាលោកសេការីឡាំអគ្គលេខាធិការនីតិដីហុងកុងបានសុំដល់ពួកមេដឹកនាំនិស្សិតឲ្យបំបែកការធ្វើបាតកម្ម3អាទិត្យមកហើយរបស់ពួកគេដោយបានហៅពួកនិស្សិតថាជាអ្នកបំបែកបំបាក់និងជាឧបសគ្គដល់ការសន្ទនាគ្នា ំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកសៃឡាំដែលជាមន្ត្រីលេខ2នៃទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាដែនដីហុងកុងមិនមែនជាប្រទេសឯករាជ្យមួយទេហើយមិនអាចសម្រេចដោយខ្លួនឯងអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បានទេគ្រូសាលោកឌីវកៃអ្នកសរសេរអត្ថបទប្លុកប្រឆាំងក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវដោះលែងជាសម្ងាត់ពីគុកហើយបានត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសភរិយារបស់លោកឈ្មោះអ្នកស្រីឌួងធីតាន់បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាភាសាវៀតណាមនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្តីអ្នកស្រីបានត្រូវនាំខ្លួនពីគុកដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ចំណតយន្តហោះណយបៃកាលពីថ្ងៃគីក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលដែលអ្នកស្រីមានការដឹងគុណដល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏អ្នកស្រីបាននិយាយថាការដោះលែងប្តីអ្នកស្រីមិនមែនជាសញ្ញាថាមានការកែប្រែនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិអ្នកស្រីទេលោកឌួយកៃបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយគ្រូសាលោកពីទីក្រុងហុងកុងដែលនៅទីនោះលោកត្រូវប្តូរយន្តហោះដើម្បីធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាមឈ្មោះហ្វុងខ្វាងថាន់និយាយថាគាត់និងសមាភិកជនរបស់គាត់បានយល់ស្របគ្នាបង្កើតខ្សែទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មួយសម្រាប់ប្រើនៅពេលមានអាសន្នដែលជាខ្សែទូរស័ព្ទទី2ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំសម្រាប់ទូលត្រាឧបតហេតុដែលអាចកើតមានបាននៅក្នុងសមុទ្រដែលអាចនាំឲ្យមានចំនួនរបៀងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់រូបនេះនៃប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅ2ថ្ងៃក្រោយពីលោកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែភាគីចិនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗបំផុតនេះទេដែលពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាអាចជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងភាគីទាំងពីរនេះចំណាត់វិធានការនេះមានឡើង5ខែក្រោយពីមានភាពមិនឆ្នាំមិនចាញ់អំពីការដ្ឋានឃុំរកប្រេងធំមួយរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិការទូតដ៏អាក្រក់បំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយលោកឌួងដាន់ឌីអតីតកុងស៊ុលទូតនៅប្រទេសវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងគ្វាងឈូប្រទេសចិនបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាជំហានតូចមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរពួកសកម្មជនស៊ីរីបាននិយាយថាអាវុធនិងគ្រឿងរំសេវមួយឡាំងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ពីអាកាសតាមយន្តហោះសម្រាប់ឲ្យពួកយុទ្ធជនគឿកនៅជិតទីក្រុងកាបានីបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ប្រាំថ្ងៃក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសមូសាំបិកការច្បោកច្បល់កើតឡើងខណៈដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះចេញយឺតជាងការរំពឹងទុកដែលគណៈបកកាន់អំណាចទំនងជាចាញ់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងហើយគណៈបកប្រឆាំងចោទថាមានការលួចបន្លំធ្វើឲ្យមានការអះអាងពីអ្នកសង្កេតការណ៍ថាការបោះឆ្នោតនោះជាទូទៅមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ក៏ដោយនាងអានីតាផាវែលរាយការណ៍ពីការិយាល័យ VOA នៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ជនជាតិម៉ូសាំបិកចូលចិត្តនិយាយថាគ្មានអ្វីកើតឡើងយ៉ាងលឿនទេនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកនៅជាប់សមុទ្រនេះការនិយាយបែបនេះទំនងជារាប់បញ្ចូលទាំងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលកំពុងចេញលទ្ធផលយឺតៗក្រោយពេលកំណត់អស់រយៈពេល5ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតមុនដំបូងគេរំពឹងថាលទ្ធផលនឹងត្រូវចេញក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងក្រោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធតែទោះជាការរាយបោះឆ្នោតទាំងអស់ទំនងជាបានរាប់សន្លឹកឆ្នោតចប់សព្វគ្រប់ហើយក៏ដោយតែការប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនោះបានហួសពេលយ៉ាងយូរក្រោយពេលកំណត់លទ្ធផលប៉ាន់ស្មានចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយក្រុមអ្នកវិភាគបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងយូរគឺគណៈបក Frelimo ត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថានឹងឈ្នះទាំងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភាដោយបានសម្លេងឆ្នោតប្រហែល 58% ក្នុងការបោះឆ្នោតមួយមួយប៉ុន្តែការពន្យារពេលប្រកាសលទ្ធផលនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតល្មមនឹងធ្វើឲ្យលោកអាហ្វុនសូឡាកាម៉ាគូប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីស្រែកតវ៉ាអំពីការលួចបន្លំ គណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកគឺគណៈបករេណាម៉ូកំពុងចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំនិងការលួចបន្ថែមសញ្ញាឆ្នោតក្នុងប្រអប់ឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកសង្កេតការមកពីសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអាហ្វ្រិកនិងសហគមន៍អភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាភាពមិនប្រក្រតីត្រូវគេដកចេញហើយការបោះឆ្នោតនោះជាទូទៅជាការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកសារព័ត៌មានមូសាំប៊ិកលោក Fernando Lima ជាអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្វីបើលោកដុល្លារកាម៉ាមានពាក្យបណ្ដឹងក្តីក៏លោកតាក់ទាញបានសិលឹកឆ្នោតទ្វេដងច្រើនជាងសម្លេងឆ្នោតលោកទទួលបានកាលពីមុនពេលលោកឈរឈ្មោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនោះលោកនិយាយថាកត្តាមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺការធ្លាក់ចុះនៅទំនុកចិត្តចំពោះគណៈបក Frelimo ដែលទទួលបានសម្លេង 75% ទាំងក្នុងការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2009ការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបក Frelimoនិងបរាជ័យរបស់គណៈបក Renamo ដែលអាចកើតមាននេះនឹងមិនធ្វើឲ្យគណៈបកណាមួយនៃគណៈបកទាំងពីរនេះសប្បាយចិត្តនោះទេប៉ុន្តែលោកនិយាយថាមានក្រុមមួយដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍គឺអ្នកវិនិយោគទុនដែលកំពុងសម្លឹងមើលធនធានអូស្មានធម្មជាតិដ៏ច្រើនរបស់ប្រទេសម៉ូសាំប៊ីកពាក្យបណ្ដឹងមួយនៃពាក្យបណ្ដឹងសំខាន់ៗរបស់គណៈបក Renamo គឺថាគណៈបក Frelimo ជាអ្នកក្តោបក្តាប់ធនធានទាំងនេះលោកលីម៉ានិយាយថាបើលទ្ធផលនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរទេនោះក៏ដាប់ដៃរបស់គណៈបក Frelimo លើធនធានទាំងនេះនឹងត្រូវចុះថយ
I think the outcome of the elections
ខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាលទ្ធផលល្អបំផុតរបស់អ្នកវិនិយោគទុនមានន័យថាគណៈបក Frelimo ត្រូវជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែគណៈបក Frelimo មិនបានឈ្នះច្រើនទេដែលធ្វើឲ្យគណៈបក Frelimo កាន់តែទន់ដៃហើយដែលនឹងបង្ខំឲ្យគណៈបក Frelimo បើកចំហជាងនេះធ្វើការពិភាក្សានិងធ្វើការចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំង
ប៉ុន្តែដូចសពដងដែរនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមស៊ីវិល16ឆ្នាំនោះការភ័យខ្លាចមានចំនួនបានដក់ក្នុងអារម្មណ៍ជានិច្ចលោក Carlton Cardido អ្នកវិភាគម្នាក់និយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាតាមមើលមនុស្សម្នាក់គឺលោកដុល្លារកាម៉ាដែលដឹកនាំគណៈបក Renamo តាំងពីពេលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមមកនោះលោកដារាកាម៉ានិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកមិនមានចេតនាធ្វើឲ្យមានចំនួនឡើងវិញទេប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាលោកគឺជាកលិះនៃអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសម៉ូសាំប៊ីក
1992
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងមានការរីកចម្រើនតាំងពីឆ្នាំ1992មកការបោះឆ្នោតរបស់យើងគណៈបកនយោបាយរបស់យើងសង្គមរបស់យើងអង្គការរបស់យើងពិតជាចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយនេះយើងគួរមានមោទនភាពអំពីរឿងនេះតែជាការពិតណាស់យើងអាចមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះនៅពេលនេះមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាចាំមើលគណៈបក Renamo ទាំងស្រុងតាំងពីសកម្មភាពផ្ទៃក្នុងនិងសកម្មភាពខាងក្រៅ
គេនៅចាំមើលសិនថាតើភាគីនីមួយៗនឹងធ្វើអ្វីទៀតប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគទុនប្រកាសជាតាមដានយ៉ាងដិតដល់អំពីប្រតិការនៅប្រទេសនេះដែលអាចនឹងក្លាយជាប្រទេសប្រពន្ធធម្មពលដ៏ធំនៅអាហ្វ្រិក
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាបានជួបជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងពីរពិចារណាលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើងវិញបន្ថែមពីនោះមន្ត្រីដដាលក្រុងនឹងលើកពីកង្វល់របស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ាទាំងនោះដាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រីការរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មួយថ្ងៃក្រោយពីមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជាបានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកោះណូរូអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាបានប្រមាណនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានឹងបង្ហាញពីកង្វល់របស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីជូនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈពេលដែលប្រទេសនេះបានព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញថានឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចម្រុះជាតិសាសន៍មកតាំងលំនៅថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជានោះហើយដំណើរគ្នានោះលោកកឹមសុខាបានប្រកាសថាលោកនឹងអាចស្នើឲ្យរដ្ឋសភាដេញដោលរដ្ឋាភិបាល អំពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះ
ទីមួយតកតងទៅខាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីយកកង្វល់របស់ជីវរដ្ឋដែលគាត់លើកឡើងមិញទៅអូស្ត្រាលីទី2រឿងការដែលសម្រាប់ចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរយ៉ាងណាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទេការសម្រាប់ចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែជីវរដ្ឋត្រូវតែមានសិទ្ធិគាំទ្រឬមិនគាំទ្រដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែធ្វើអ៊ីចឹងមែនគឺយើងត្រូវអាចស្នើឲ្យសភាយើងពិចារណាដែរ
ជំហររបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឡើងក្រោយពីជំនួបជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋយុវជនតំណាងព្រះសង្ឃនិងសហគមន៍ដីធ្លីកាលពីព្រឹកមិញនៅមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះដែលធ្លាប់បានដឹកនាំប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងលើជនភៀសខ្លួនរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីជាបន្តបន្ទាប់មកកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក្រុមមន្ត្រីផ្លូវការរបស់កម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនីឧត្តមសេនីយ៍សុខផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទៅកាន់កោះណូរូដែលនៅទីនោះមានជនភៀសខ្លួនចម្រុះជាតិសាសន៍យ៉ាងតិច1000នាក់និងត្រូវបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាគណៈប្រតិភូប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានោះដើម្បីពង្រឹងគោលការណ៍សហប្រតិបត្តិការផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅចម្បងសម្រាប់ការដោះស្រាយចំណោទជនភៀសខ្លួននោះទេ
នេះដល់នៅសុផាបានទៅអូស្ត្រាលីគាត់ទៅពេញបេសកកម្មរបស់គាត់ផ្សេងទៀតដោយអំពីកិច្ចសមរការរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានរបស់គាត់ជាមួយនឹងអភិបាលអូស្ត្រាលីរបស់គាត់ក្នុងការងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងជនភៀសខ្លួនទៅធំមកទេបាទមែនន
ៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកកឹមសុខាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនិងតំណាងយុវជនរួមទាំងព្រះសង្ឃបានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកខ្លួននិងដោះស្រាយបញ្ហាអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជាមុននឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីបរទេសក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិធ្លាប់បានរិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីកោះណូរូមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបានពន្យល់ជាផ្លូវការថានេះគឺជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្ទុយទៅវិញលោកកឹមសុខាចាត់ទុកថានេះគឺជាអំណះអំណាងមិនសមស្របប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រោងនឹងផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន$35 លានក្រោយពីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងការទទួលជនភៀសខ្លួនឲ្យតាំងលំនៅថ្មីនៅកម្ពុជានោះជនភៀសខ្លួនក្រុមដំបូងត្រូវគេរំពឹងថាអាចនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ2014នេះឬដើមឆ្នាំ2015ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកជូកូវីដូដូអតីតសហគ្រិនគ្រឿងសង្ហារឹមដែលបានក្លាយជាអ្នកនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី7របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីខេតឡាំរីកាពីរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាថាមានការរំពឹងនិងការប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមនៅពេលខាងមុខសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំទី3របស់ពិភពលោកនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានធ្វើឡើងនៅសភាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីនិងលោកចនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក
ស្មីឡៃរ៉ូម៉ាន់រ៉ូហ៊ីមដើមីអូឡោះសាយ៉ាប្រសុំបា
ពិធីនេះរួមមានការដង្ហែក្បួននៅតាមផ្លូវតន្ត្រីរ៉ុកនៅពេលរសៀលហើយនឹងការបង្ហោះគោមក្រដាសរាប់ពាន់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ពួកអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋធានីចាកាតាដើម្បីស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនលោកវីដូដូបានដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានការគាំទ្រពីមូលដ្ឋានយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្មានចំណងតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័ននយោបាយនិងវរៈជនក្នុងសម័យប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូនេះការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពត្រូវចាត់ទុកថាជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីការបោះឆ្នោតរបស់លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីក្តីសង្ឃឹមនិងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកអាលិចស៊ីជេម៉ាឌូជាអ្នកវិភាគនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យពេលីតាហារ៉ាប៉ាន់និយាយថាប្រធានាធិបតីថ្មី ប្រឈមបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំង
I think his biggest challenge is going to be how to defend his
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតគឺថាតើលោកការពារគោលនយោបាយរបស់លោកយ៉ាងដូចម្តេចហើយថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសភាជាពិសេសអ្នកដែលស្ថិតនៅម្ខាងទៀតនៃវិសាលកុមនយោបាយ
លោកវីដូដូបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតទូទាំងប្រទេសចំនួន 53% មិនបានទទួលសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទេចំណាត់ការការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់សភាដើម្បីលុបចោលការធ្វើកំណែទម្រង់កម្មរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូហើយនឹងបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់សម្រាប់មេដឹកនាំមូលដ្ឋានបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាគណៈបកប្រឆាំងដែលចងគំនុំអាចរារាំងរបៀបវារៈនៃការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ប្រធានាធិបតីហើយនឹងប្រកែកមិនអនុម័តថវិកាដើម្បីអនុវត្តការធ្វើកំណែទម្រង់នោះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងមានការយឺតយ៉ាវដល់កម្រិតទាបក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៅពេលដែលការលក់របស់របរប្រើប្រាស់បានធ្លាក់ចុះប្រធានាធិបតីថ្មីកំពុងផ្តោតលើការរីឌូលាស់សេដ្ឋកិច្ច 7%ហើយបានសន្យាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យហើយនឹងអនុវត្តការធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានអស់បន្លាយប្រធានាធិបតីវីដូដូក៏បានសន្យាធ្វើការសម្រេចខាងនយោបាយដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពដើម្បីបង្កើនតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលផ្ដល់ប្រាក់ដោយរដ្ឋចំនួន 50% ជាចំណាត់ការមួយដែលត្រូវគេរំពឹងជួយសន្សំប្រាក់រដ្ឋាភិបាលជិត13,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអតីតពាណិជ្ជករខ្លាចជាអភិបាលក្រុងតូចមួយហើយក្រោយមកបានខ្លាចជាអភិបាលរដ្ឋធានីចាកាតាមុនពេលលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីវីដូដូបានបង្ហាញខ្លួនជាជនស្អាតស្អំគ្មានចន្លោះជាអ្នកចាត់ចែងល្អិតល្អន់លោកយូហានណាសសាឡាមែនជាអ្នកវិភាគខាងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាការសង្កត់របស់លោកវីដូដូលើការកែតម្រង់ក្នុងប្រទេសដូចជាទុកចន្លោះតូចបំផុតដល់ការព្រួយកង្វល់ពីគោលនយោបាយការបរទេស
Basically he got to get things done which make me think or maybe kind of speculate that
ជាទូទៅលោកចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការទាំងនោះឲ្យបានជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតឬនិយាយស្មានថាគោលនយោបាយការបរទេសនឹងដូចកាលពីមុនដែរខ្ញុំចង់និយាយថាអតិភិបចុងក្រោយរបស់លោកលោកប្រកាសនឹងមិនធ្វើបានច្រើនទេការនេះហាក់ដូចជាអ្វីដែលលោកកំពុងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែមានជោគជ័យតិចតួចលើគោលនយោបាយការបរទេស
លោកប្រធានាធិបតីវីដូដូត្រូវគេរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថាលោកជាអ្នកនិយមអន្តរជាតិតិចជាងលោកស៊ីសូឡូបាំបាងយូថូយូណូអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការតាំងចិត្តរបស់លោកដល់គោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងសកម្មហើយនឹងធ្វើកំណែទម្រង់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសមានជាតិសាសន៍ចម្រុះដែលកើតឡើងដោយសារកោះជាង 17,000 ឲ្យក្លាយជាអភិលនីវាចរសកលលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់គំនិតរបស់សភាសិដ្ឋាក្នុងឋានៈជាកាពីតែនកប៉ាល់ខ្ញុំអញ្ជើញជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់ឡើងជិះកប៉ាល់ដើម្បីធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ឥណ្ឌូនេស៊ីដ៏រុងរឿងមួយដោយតាំងនៅចន្លោះឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងមានព្រំដែនជាមួយសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានឱកាសបានយកផលប្រយោជន៍ខាងផ្លូវនាវាចរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយចាមីឌូនិយាយថាគោលដៅនិងសមត្ថភាពជាលក្ខណៈពីរខុសគ្នានៃសម័យកាល
In order to accomplish all his goals related to that idea
ដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងអស់របស់លោកដែលតាក់ទិនទៅនឹងគំនិតនេះវាត្រូវការសមត្ថភាពខាងការទូតសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងផែនការឬគំនិតរបស់លោកដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនាវាចរក្នុងពេលប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញក្នុងចំណោមមហាអំណាចធំៗនៅជុំវិញប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះ
ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏សង្កត់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាអំណាចបានត្រូវប្រគល់ដោយផ្ទាល់ពីមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតមួយទៅឲ្យមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតមួយទៀតលោកប្រធានាធិបតីវីដូដូបានសន្យាខំធ្វើការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់ចាប់តាំងពីអ្នកមានអាជីពពីកសិករអ្នកនេសាទហើយនិងអ្នកលក់ដូរនៅតាមផ្លូវ ដោយអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងឱកាសប្រវត្តិសាស្ត្រនេះធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសរុងរឿងនិងមានសន្តិភាពក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ប្រធានផ្នែកធម្មពលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបគ្មានជោគជ័យទេកាលពីថ្ងៃគៀដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីតម្លៃអ៊ូស្មាននៅក្នុងការប្រជុំមួយក្នុងប្រទេសប្រ៊ុកសែលក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងការប្រជុំមួយក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលប្រទេសបែលហ្សិកពួកមន្ត្រីទាំងនេះនឹងប្រជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាដើម្បីពន្យល់ម្ដងទៀតឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេក្នុងប្រទេសភូមាបាននិយាយថាខ្លួនស្វាគមន៍ដល់សេចក្តីប្រកាសអំពីការបោះឆ្នោតទូទៅនៅចុងឆ្នាំក្រោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយលោកសេអង្សានស៊ូជីជាលាភីរួមវណ្ណូបែលនិយាយថាខ្លួនរងចាំការបោះឆ្នោតនេះលោកជូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានពន្យារពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយការប្រកាសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកពីព្រោះលោកត្រូវទទួលការយល់ព្រមជាដំបូងពីគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងចាកាតាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកវីដូដូដែលបានស្បុតសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាលោកបានដាក់ឈ្មោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកឲ្យដល់គណៈកម្មាធិការនេះហើយលោករងចាំឲ្យគណៈកម្មាធិការនេះពិនិត្យមើលថាពួកមន្ត្រីដែលលោកបានដាក់ស្នើឈ្មោះមានភាពស្អាតស្អំអាចកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីបាននៅមុនលោកប្រកាសជាផ្លូវការអំពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកពួកសកម្មជនសេរីបាននិយាយថាអាវុធនឹងគ្រាប់រំសេះមួយឡាំងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ពាក្យអាកាសតាមយន្តហោះសម្រាប់ឲ្យពួកយុទ្ធជនគួតនៅជិតទីក្រុងកូបានីបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយការពិធីអង្គថាពួកបះបោបានរឹបអូសយកបានសម្ភារៈទៅទម្លាក់តាមឆាត់យូងដោយកងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រមសិទ្ធិមនុស្សនេះបាននិយាយថាពួក Jihadis ប្រហែលរឹបអូសយកបានសម្ភារៈទម្លាក់តាមឆាត់យូងទី2សម្រាប់ពួកជីវពលគឿកដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមការទូតត្រាក្រុងកូបានីនៅខាងត្បូងព្រំដែននៃប្រទេសតូគីប្រទេសអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាសម្ភារៈដែលខ្លួនបានទម្លាក់តាមឆាត់យូងមួយបានធ្លាក់ក្នុងកន្លែងខុសហើយខ្លួនបានបំផ្លាញហើយលោកហៅថាខ្លួនបានបំផ្លាញសម្ភារៈទាំងនោះចោលនៅពេលដឹងថាមានការភ័ន្តច្រឡំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.